Od Центъра за конференции на храмовия площад Salt Lake City ви предаваме неделната сутрешна сесия на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от хора на Табернакъла при храмовия площад. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Би Айринг, втори съветник в първото президентство на църквата.
Брати и сестри, приветстваме ви на неделната сутрешна сесия на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Президент Ръсел М. Нелсън, който председателства тази конференция, ме помоли да водя тази сесия. Отправяме нашите приветствия и благословии към тези от вас, които участвате в тази конференция, посредством радио, телевизия, интернет или сателитно излъчване. Признателни сме на висшите ръководители и висшите служители, които присъстват тази сутрин. Музиката за тази сесия ще бъде изпълнявана от хора на Табернакъла при храмовия площад под диригентството на Марк Уилбърг, Ричард Елиот и Андри Унсуърт на органа. Хорът откри тази сесия с «Ликувайте, Господ е цар!» Сега ще изпълни Спасителю на Израил. След това откриваща молитва ще бъде казана от старейшина Алън Пъкър, който вчера след обед получи почетен статут. След това хорът ще изпее «Избери правилно».
Отче наш Небесни, благодарни сме да се съберем тази сутрин на тази неделна сутрешна сесия на Общата конференция. Признателни сме за Твоите благословии и напътствията, които получаваме. Идваме, за да се преклоним пред Твоя Син, за да учим, да бъдем ободрени, мотивирани и вдъхновени. И най-вече, за да се научим как да придвижим Твоето дело напред. Благодарни сме за всички, които са били ангажирани и са се подготвили да говорят и благословят живота на членовете на тази църква чрез тази конференция. Молим се Твоят дух да може да бъде чут и да изобилства, че всеки от говорителите ще може да изрази това, което е подготвил, и че ние, като членове на църквата, ще сме способни да чуем, помним, разбираме и прилагаме тези принципи в живота си. Молим за Твоите благословии върху президент Нелсън, неговите съветници, кворума на 12-те и всички ръководители по света. Молим Те Твоите благословии да бъдат с тези, които страдат от случилите се природни бедствия. Молим Те да благословиш и подсилиш тези, които са наранени от физически, емоционални или други събития, случили се в живота им. Изразяваме нашата любов и благодарност към Теб в името на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствието да чуем президент М. Ръсен Балард, който служи като действащ президент на кворума на 12-те апостоли. След него ще говори сестра Бони Кордън, която служи като обща президентка на младите жени. След това ще говори старейшина Джефри Ар Холанд от кворума на 12-те апостоли.
Мои брати и сестри, подготвих своята реч известно време преди да почине скъпата ми съпруга Барбара. Семейството ми и аз сме благодарни за вашата любов и доброта. Моля се Господ да ме благославя, докато ви говоря тази сутрин. През октомври 1918 година, преди 100 години, президент Джозеф Ф. Смит получава едно славно видение. След близо 65 години отдадена служба на Господ в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и само няколко седмици преди смъртта си, на 19 ноември 1918 година, той седи в стаята си, размишлявайки над единителната жертва на Христос и четейки описанието на апостол Петър, служението на Спасителя в света на духовете след разпъването му. Той записва: докато четях, бях дълбоко впечатлен. Докато размишлявах върху тези неща, очите на разбирането ми бяха отворени. Духът Господен застана над мен и аз видях множествата на умрелите. Пълният текст на видението е записан в Учение и завети, раздел 138. Нека обясня предисторията, за да можем по-цялостно да оценим как Джозеф Ф. е бил подготвен цял живот да получи това забележително откровение. Когато е президент на църквата, той посещава Наву през 1906 година и размишлява над един спомен, който е имал, когато е бил само на 5. Той казва: точно това е мястото, където стоях, когато Джозеф, моят чичо и баща ми Хайрам дойдоха, яздайки на път към Картич. Без да слезе от коня си, татко се наведе от седлото си и ме вдигна. Целуна ме за довиждане, пусна ме отново на земята и го видях как се отдалечава. Следващият път, когато Джозеф Ф. ги вижда, майка му Мери Филдинг го повдига, за да види мъчениците, лежащи един до друг, след като са жестоко убити в затвора Картич на 27 юни 1844 година. 2 години по-късно Джозеф Ф. заедно с семейството си и вярната си майка Мери Филдинг Смит напуска дома си в Наво, за да отиде в Winter Quarters. Макар и не навършил 8 години, Джозеф Ф. трябва да управлява един от биволските впрягове от Монтроуз, Айова, до Winter Quarters и после до долината на Соленото езеро, като когато пристига почти 10 годишен. Надявам се вие, момчета и млади мъже, да слушате и осъзнавате отговорността на Джозеф Ф. и очакванията към него, докато е момче. Само 4 години по-късно, през 1852 година, когато на 13 любимата му майка умира, като оставя Джозеф, братята и сестрите му сираци. Джозеф Ф. е призован да отслужи пълновременна мисия на Хавайските острови през 1854, когато е на 15 години. Тази мисия, която продължава повече от 3 години, е началото на един нов живот на служба в църквата. При завръщането си в Юта, Джозеф Ф. сключва брак през 1859 година. През следващите няколко години животът му е изпълнен с работа, семейни задължения и още 2 мисии. На 1 юли 1866 година Джозеф Ф. е на 27 години и животът му се променя завинаги, когато президент Бригам Янг го ръкополага за апостол. През октомври следващата година той запълва празно място в съвета на 12-те. служи като съветник на Бригам Янг, Джон Тейлор, Уилфърд Удръв и Лоренцо Сноу, преди самия той да стане президент през 1901 година. На Джозеф Еф и съпругата му Джолина им се ражда първото дете, Мърси Джозефин. Тя е само на 2 години и половина, когато умира. Скоро след това Джозеф Еф записва: измина 1 месец, откакто почина скъпата ми Джозефин. О, ако можех да я спася, да порасне и да стане жена. Всеки ден ми липсва и съм самотен. Боже, прости ми слабостта, ако е грешно да обичам толкова дечицата си. През живота си президент Смит изгубва баща си, майка си, 1 брат и 2 сестри, 2 съпруги и 13 деца. Той е добре запознат с скръпта и с загубата на любими хора. Когато умира синът му Албърт Джеси, Джозеф Еф пише на сестра си Марта Ан, че умолявал Господ да го спаси и попитал: защо така? О Боже, защо трябва да е така? Въпреки молитвите си по това време, Джозеф Еф не получава отговор по този въпрос. Казва на Марта Ан, че небесата сякаш са затворени над главите ни по темата за смъртта и света на духовете. Въпреки това, вярата му в Господните вечни обещания остава непоклатима. След време, допълнителните отговори, утехата и разбирането относно света на духовете, които президент Смит търси, са му дадени чрез чудно видение, което той получава през октомври 1918 година. Тази година е особено болезнена за него. Той скърби за броя на жертвите в голямата световна война, който продължава да нараства и надвишава 20 милиона убити. Освен това, една грипна епидемия се разпространява по света, отнемайки живота на близо 100 милиона души. През годината президент Смит загубва още 3 ценни членове на семейството си: старейшина Хайрам Мак Смит от кворума на 12-те, първородният му син и моят дядо умира внезапно от спукан апендикс. Президент Смит пише: безмълвен съм от скръб. Сърцето ми е съкрушено, нямам сили за живот. О, обичах го. Винаги ще го обичам. Така ще обичам винаги и всичките си синове и дъщери. Но той е първият ми син. Първият да ми дари радост и надежда за безкрайно почитано име сред хората. От дълбините на сърцето си аз благодаря на Бог за него. Но аз се нуждаех от него. Всички се нуждаехме от него. Той бе изключително ценен за църквата. А сега, о, какво да правя? О, Боже, помогни ми! Следващия месец, зетят на президент Смит Алонсо Кеслер умира при трагичен инцидент. Президент Смит отбелязва в дневника си: тази най-ужасна и сърцераздирателна катастрофа отново хвърли в скръб семейството ми. 7 месеца след това, през септември 1918 година, снахата на президент Смит и моя баба Ида Бауман Смит умира, след като ражда 5-то си дете, моя чичо Хайрам. И така на 3 октомври 1918 година, след като е изпитал изключителна скръб за милионите починали по света заради войни и болести, както и поради смъртта на своите близки, президент Смит получава небесното откровение, известно като видението за изкуплението на мъртвите. Той споменава за откровението на следващия ден по време на първата сесия на общата конференция през октомври. Здравето на президент Смит е влошено, но той казва накратко: няма не смея да се опитвам да говоря за многото неща, които тази сутрин занимават ума ми. И ще отложа за един бъдещ момент, според волята на Господ, да ви кажа някои от нещата, които са в ума ми и изпълват сърцето ми. През изминалите 5 месеца не живях сам. Пребивавах в дух на молитва, на смирена молба, на вяра и решимост и постоянно имах връзка с Духа Господен. Откровението, което той получава на 3 октомври, утешава сърцето му и дава отговори на много от въпросите му. Ние също можем да бъдем утешавани и да научим повече за нашето бъдеще, когато ние и нашите близки умрем и отидем в света на духовете, като изучаваме това откровение и размишляваме над неговата значимост за начина, по който живеем всеки ден. Сред многото неща, които президент Смит вижда, е посещението на Спасителя при верните в света на духовете след собствената му смърт на кръста. Цитирам от видението. Но ето, отсред праведните, той е устроил свои сили и е назначил вестители, облечени в сила и власт, и ги е упълномощил да отидат и да занесат светлината на Евангелието на онези, които са били в мрак. Тъкмо на всичките духове на човеци, мъже и жени, и тъй Евангелието е било проповядвано на мъртвите. Всички те са били поучавани на вяра в Бога, покаяние за греха, кръщение чрез посредник за опрощение на греховете, за дара на Светия Дух чрез полагане на ръце и всички останали принципи на Евангелието, които било необходимо те да знаят, за да станат подходящи, та да могат да бъдат съдени като човеците в плътта, но да живеят като Бога в духа. Защото мъртвите гледаха на дългото отсъствие на техните духове от телата им, като на робство. Тия Господ ги поучаваше и им даде сила да излязат след възкресението му от мъртвите, да влязат в царството на Отца му, за да бъдат увенчани там с безсмъртие и вечен живот и да продължат от тогава насетне труда си, според както им е било обещано от Господа и да бъдат участници във всички благословии, които бяха държани в запас за онези, които го обичат. Във видението президент Смит вижда баща си Хайрам и пророка Джозеф Смит. Изминали са 74 години, откакто ги е видял последно като момченце в Наву. Можем само да си представим радостта му, когато вижда обичния си баща и чичо си. Трябва да е бил вдъхновен и утешен да узнае, че всички духове запазват прилика със смъртното си тяло и че те с нетърпение очакват деня на обещаното им възкресение. Видението разкрива още по-пълно дълбочината и широтата на плана на Небесния Отец за неговите чеда и изкупителна любов на Христос, както и несравнимата сила на неговото единение. На тази специална 100-годишнина ви каня внимателно да прочетете това откровение. Докато го правите, нека Господ да ви благослови по-цялостно да разберете и оцените любовта на Бог и Неговия план на спасение и щастие за Неговите чеда. Свидетелствам, че видението, получено от президент Джозеф Ф. Смит, е истинно. Свидетелствам, че всеки човек може да го прочете и да узнае, че е истинно. Онези, които не получат това знание в този живот, със сигурност ще узнаят за истинността му, когато един ден всички пристигнат в света на духовете. Там всички ще обичат и славят Бог и Господ Исус Христос за великия план на спасението и благословията на обещаното възкресение, когато тялото и духът отново ще се съединят без повече да се разделят. Колко благодарен съм днес, мои брати и сестри, да знам къде е моята скъпа Барбара и че отново ще бъдем заедно с нашето семейство завинаги. Нека Господният мир ни подкрепя сега и винаги. Това е моята смирена молитва в името на Исус Христос. Амин.
Президент Балърд, обичаме те и се молим за теб и за скъпото ти семейство. Преди година, едно дете от неделното училище, което срещнах в Чили, ме накара да се усмихна. Здравейте, каза то. Аз съм Дейвид. Ще ме споменете ли по време на общата конференция? В тихи моменти съм се замислила над неочаквания поздрав на Дейвид. Всички желаем да получаваме признание. Всички желаем да сме значими, да бъдем помнени и да се чувстваме обичани. Сестри и братя, всеки един от вас е важен. Дори и да не бъдете споменати по време на общата конференция, Спасителя си спомня за вас и ви обича. Ако се чудите дали това е истина, просто трябва да се замислите над това, че на своите длани ви е врязал. След като знаем, че Спасителят ни обича, можем да се чудим как най-добре бихме могли да проявяваме любовта си към Него. Спасителят пита Петър: обичаш ли ме? Петър отговаря: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси агънцата ми. Този въпрос му бива зададен втори и трети път. Обичаш ли ме? Петър се натъжава, но потвърждава любовта си. Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси овцете ми. Петър вече не се ли е доказал като любящ последовател на Христос? Още при първата им среща на брега на езерото, той веднага оставя своите рибарски мрежи, за да следва Спасителя. Петър се е превърнал в истински ловец на човеци. Той бил редом със Спасителя по време на земното му служение и му е помагал да учи другите на Евангелието на Исус Христос. Но сега, Възкресения Господ знае, че вече няма да бъде до Петър и му показва как и кога трябва да служи. В отсъствието на Спасителя, Петър трябва да търси напътствие от Духа, сам да получава откровения и да има вярата и смелостта да действа. Съсредоточавайки се върху своите овце, Спасителя желая Петър да върши това, което той би вършил, ако беше там. Той моли Петър да стане пастир. Миналия април президент Ръсъл Нелсън отправи подобна покана към нас. Да пасем овцете на отца по един по-свят начин и да правим това чрез служение. За да можем истински да приемем тази покана, трябва да развиваме сърца на пастири и да разбираме нуждите на Господните овце. Как се превръщаме в пастирите, които Господ има нужда да станем? Както при всички въпроси, можем да гледаме към нашия Спасител Исус Христос, добрия пастир. Спасителя познава своите овце и те са преброени. Някой бди над тях и те са събрани в Божието стадо. В стремежа си да следваме примера на Спасителя, трябва първо да познаваме и преброяваме Неговите овце. Възложена ни отговорност за конкретни хора и семейства, за които да се грижим, че всички последователи на Господа са преброени и никой да не бъде забравен. Преброяването обаче всъщност не е свързано с цифри, а по-скоро с това да се грижим всеки човек да усеща любовта на Спасителя чрез някой, който служи вместо Него. Така всички могат да знаят, че имат любящ Отец в небесата. Наскоро срещнах една млада жена, на която е възложено да служи на почти 5 пъти по-възрастна сестра. Заедно те са открили, че споделят любов към музиката. Когато тази млада жена ходи на посещения, те пеят заедно и споделят любимите си песни. Те изграждат приятелство, което благославя и двете. Надявам се, че тези, на които служите, ще гледат на вас като на приятели и ще осъзнават, че за тях вие сте герои и довереници. Хора, които са запознати с техните обстоятелства и ги подкрепят в надеждата и стремежда им. Наскоро ми беше възложено да служа на сестра, която нито колежката ми, нито аз познавахме добре. Докато се съветвах с Джес, моята 16-годишна колежка за служение, тя даде едно мъдро предложение. Трябва да я опознаем. Ние незабавно решихме, че е редно да изпратим селфи и кратко съобщение, за да се представим. Аз държах телефона, Джес натисна бутона за снимане. Нашата първа възможност да служим беше за дружно усилие. По време на първото ни посещение попитахме нашата сестра дали има нещо, което можем да включим в молитвите си за нея. Тя сподели лична трудност и каза, че би се радвала да се молим за нея. Нейната искреност и това, че ни довери, създаде мигновено любяща връзка между нас. Каква специална привилегия да си спомням за нея в ежедневните си молитви. Докато се молите, ще усещате любовта на Спасителя към тези, на които служите. Споделяйте тази любов с тях. Има ли по-добър начин да пасете неговите овце, от това да им помагате чрез вас да усещат любовта му? Втори начин да развиваме сърца на пастирия, като бдим над неговите овце. Като членове на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, можем да преместваме, поправяме, ремонтираме, изграждаме почти всичко. Ние бързо запретваме ръкави, за да посрещаме нужди или го правим с чиния бисквити. Но има ли още? Нашите овце знаят ли, че бдим на тях с любов и ще действаме, за да им помагаме? В Матей четем. Елате вие благословени от Моя Отец. Наследете царството, приготвено за вас от създанието на света, защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладените нахранихме или жадените напоихме? И кога те видяхме странниките прибрахме? Ключовата дума, брати и сестри, е видяхме. Праведните виждат тези в нужда, тъй като бдят и обръщат внимание. Ние също можем да бъдем бдителни, за да помагаме и утешаваме, да празнуваме и мечтаем с другите. И докато действаме, можем да бъдем уверени в обещанието на Матей, понеже сте направили това на един от тези най-малки, на мене сте го направили. Един приятел, когато ще нарека Джон, сподели какво може да се случи, когато виждаме едва забележимите нужди на другите. Една сестра от моя район се опита да се самоубие. След 2 месеца открих, че никой от моя кворум не беше говорил със съпруга и за да обсъди това травмиращо преживяване. За съжаление, аз също не бях направил нищо. Накрая поканих съпруга и на обяд. Той беше срамежлив мъж, доста сдържан. Въпреки това, когато казах: Съпругата ти се опита да се самоубие. Това сигурно те е съкрушило. Искаш ли да поговорим за това? Той не сдържа сълзите си. Проведохме емоционален и дълбоко личен разговор и в рамките на минути между нас се породи изключителна близост и доверие. Джон добави: Мисля си за склонността ни просто да носим шоколадов сладкиш, вместо да разбираме как да подхождаме с искреност и любов. Нашите овце може да са наранени, изгубени или дори съзнателно да са се отклонили, а като техни пастири можем да сме сред първите, които да виждат нуждите им. Можем да ги изслушваме и да ги обичаме, без да ги осъждаме. И също да им помагаме чрез проникновение на пътствие от Светия Дух, сестри и братя. Светът е изпълнен с повече надежда и радост поради вашите вдъхновени добри жестове. Докато търсите напътствие от Господ по отношение на това как да изразявате Неговата любов и виждате нуждите на тези, на които служите, ще получавате допълнително разбиране. Вашата свещена отговорност да служите ви дава божествено право да получавате вдъхновения. Може да търсите тези вдъхновения с увереност. Трето. Ние желаем овцете ни да бъдат събрани в Божието стадо. За да постигнем това, трябва да вземаме под внимание къде се намират на заветната пътека и да сме готови да вървим заедно с тях по пътя на вярата. Наша е свещената привилегия да ги опознаваме истински и да ги насочваме към техния спасител. За сестра Джозефини във Фиджи било трудно да вижда своя път по заветната пътека. Буквално. Нейна приятелка видяла, че Джозефини не можела да вижда писанията достатъчно ясно за да чете. Тя дава на Джозефини нови очила за четене и ярък жълт молив, за да си отбелязва всяко място, където Исус Христос е споменат в книгата на Мормон. Нещо, което започнало като обикновено желание за служба и помощ при изучаването на писанията, довело до това, че Джозефини посетила храма за пръв път 28 години след своето кръщение. Независимо дали нашите овце са силни или слаби, радват се или се измъчват, можем да се грижим никой да не върви сам. Можем да ги обичаме, където и да се намират духовно и да им предлагаме подкрепа и насърчение за следващата крачка напред. Свидетелствам, че като се молим и се стремим да разбираме сърцата им, Небесният Отец ще ни насочва и Неговия Дух ще бъде с нас. Имаме възможността да бъдем ангелите около тях, докато Той върви пред лицата им. Господ ни кани да бъдем Негови овце, пасем Неговите овце, да се грижим за Неговите стада, както Той би се грижил. Той ни кани да бъдем пастири на всеки народ, всяка страна и да, старейшина Охтор, ние обичаме и се нуждаем от немските пастири. А Той желая Неговите младежи да се присъединят към каузата. Нашите младежи могат да бъдат сред най-силните ни пастири. Те са, както казва президент Расъл М. Нелсън, сред най-добрите, които Господ е изпращал някога на този свят. Те са благородни духове. Нашите най-добри участници, които следват Спасителя. Можете ли да си представите силата, с която такива пастири могат да допринасят, докато се грижат за Неговите овце? Докато служим рамо до рамо с тези младежи, ние виждаме чудеса. Млади жени и млади мъже, нуждаем се от вас. Ако не ви е възложено да служите на някого, говорете със своята президентка на обществото за взаимопомощ или със своя президент на кворума на старейшините. Те ще се радват на вашата готовност да се грижите неговите овце, да бъдат познати и преброени, да бдите над тях и да ги събирате в Божието стадо. В деня, когато ще коленичим пред нозете на нашия възлюбен Спасител, след като сме подхранвали Неговото стадо, се моля да можем да отговорим като Петър. Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Тези Твоите овце са обичани. Те са в безопасност и са у дома. В името на Исус Христос.
Всички помним как през април, когато президент Расъл Нелсън представи идеята за служението, той наблегна, че така следваме голямата заповед да обичаме Бог и нашите ближни. Като служители в църквата ви поздравяваме за вашия отклик в това дело. Благодарим ви, че следвате пророка. Това прекрасно начинание и предлагаме да не чакате още инструкции. Просто скочете в басейна и плувайте към нуждаещите се. Не се спирайте в размисъл дали да плувате по гръб или кучешки стил. Ако следваме простите принципи, на които сме били учени, съобразяваме се със свещенически ключове и търсим напътствието на Светия Дух, не можем да сбъркаме. Благодаря, сестра Гордон, за прекрасното послание. Тази сутрин искам да говоря за един още по-личен аспект на служението, който не се дава като задача, не изисква насрочно интервю, нито се отчита, освен в небесата. Нека споделя само един прост пример за този вид служение. Грант Морал Боуън бил трудолюбив и отдаден съпруг и баща, който, подобно на мнозина земеделци, изпитал икономически проблеми, когато реколтата от картофи била лоша. Нека споделя само един. И започнали, той и съпругата му Норма си намерили друга работа и започнали да възвръщат икономическата си стабилност. Обаче при едно неприятно недоразумение, брат Боланд бил дълбоко обиден по време на интервю за храмова препоръка. Епископът приял скептично твърдението на Морал, че плащал пълен десятък. Не знам кой от двамата имал по-точен поглед върху, върху фактите през онзи ден, но знам само, че сестра Болан си тръгнал от интервюто с подновена храмова препоръка, а брат Болан си тръгнал изпълнен с гняв, който го отдалечил от църквата за 15 години. Независимо кой бил прав за десятъка, явно и Морал, и епископът забравили напътствието на Спасителя. Бързай да се сдобриш с противника си, както и съвета на Павел. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Фактът, че не били съгласни и че слънцето наистина залязло на гнева на брат Болан, първо за дни, после за седмици, след което за години, подкрепя следното изказване на един от най-мъдрите древни римляни, който казва: ако не се овладее, гневът често причинява повече разруха от нараняването, което го е причинило. Но чудото на помирението е винаги на наше разположение. Подтикван от любов към семейството си и църквата, която знаел, че е истина, Морал Болан се върнал към активност. Нека ви разкажа как се случило това. Синът на брат Болан, брат, е наш близък приятел и отдаден областен седемдесетник, който служи в южната част на Айдахо. Брат бил на 11 години по време на тази случка и за 15 години гледал как религиозната отдаденост на баща му намалявала. Станал свидетел на ужасната реколта на посадения гряв, гняв и недоразумение. Трябвало да се направи нещо по въпроса. Така, през 1977 година, с наближаването на Деня на Благодарността, брат, 26-годишен студент в университета Бригам Янг, съпругата му Валери и малкият им син Мик се качили на студентския си автомобил и, независимо от лошото време, се придвижили до Билингс, Монтана. Дори удар с преспа сняг при Уест Йеллоустоун не им попречил да пристигнат и да служат на брат Болан старшия. Вече пристигнали, брат и сестра му, Пам, поискали да говорят насаме с техния баща. Винаги си бил прекрасен баща, започнал брат разчувстван. И винаги сме знаели колко много ни обичаш. Но едно нещо не е наред. И е било така за много време. Защото са те обидели, цялото това семейство страда от години. Нещата не са наред. И само ти можеш да ги оправиш. Молим те, след цялото това време, можеш ли да намериш сили да забравиш това злощастно недоразумение с епископа? И както преди, да поведеш това семейство в Евангелието. Настъпила мъртва тишина. След това брат Болан погледнал двамата, неговите деца, кост от коста му и плът от плътта му, и казал много тихо: добре, да, ще го направя. Зарадвани, но изненадани от неочаквания отговор, брат Болан и семейството му видели как техният баща и съпруг отива при епископа в дух на помирение, за да поправи живота си.
като съвършен отговор на това смело и съвсем неочаквано посещение. Епископът, който на няколко пъти канял брат Болан да се върне, прегърнал брат Молан, прегърнал го и просто за много, много време. Само за няколко седмици, не отнема много време, брат Болан напълно се включил в дейностите на църквата и станал достоен да се завърне в храма. Скоро приел призвание да ръководи един изпитващ затруднения малък клон от 25 души, който превърнал в жизнена единица от над 100 човека. Всичко това се случило преди почти половин век, но последствията от служението на син и дъщеря на техния собствен баща и неговата готовност да прости и да продължи напред, въпреки несъвършенствата на другите, е допринесло за благословиите, които семейство Болан все още получава и ще получава вечно. Брати и сестри, Исус ни е поканил. Живейте заедно в любов и да няма никакви спорове между вас. Който има духа на раздора, не е от мене, предупреждава той нефитите. Наистина, в голяма степен, нашите взаимоотношения с Христос ще се определят или поне ще се влияят от взаимоотношенията помежду ни. Ако пожелаеш да дойдеш при мене, казва той, и си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, иди при брата си и помири се най-напред с него. И тогава ела при мен с пълно намерение в сърцето си. И аз ще те приема. Със сигурност всеки от нас може да назове безкраен набор от стари белези, нещастия и болезнени спомени, които в този момент все още разяждат мира в нечия сърце, семейство или общност. Независимо дали ние сме причинили тази болка или просто или е било причинена такава, тези рани трябва да бъдат изцелени, за да може животът да бъде толкова възнаграждаващ, колкото Бог е планирал. Подобно на храната хладилника ви, която вашите внуци внимателно проверяват, тези стари проблеми са с отдавна изтекал срок на годност. Моля ви, не позволявайте те да вземат безценно място във вашата душа. Както казва Просперо на изпълнения със съжаление Алонсо в пиесата «Бурята», нека не обременяваме спомените си с вече отминали тегоби. Прощавайте и ще бъдете простени, ни учи Христос проповедта на хълма. Също в наши дни. Аз, Господ, ще простя на когото искам да простя, но от вас се изисква да прощавате на всички човеци. Важно е, обаче, всеки от вас, който изпитва истинска болка, да обърне внимание той какво не е казал. Той не е казал, не ви се позволява да чувствате истинска болка или истинска тъга от тежките преживявания, причинени ви от други хора. Нито е казал, да простите напълно, за да простите напълно, трябва отново да навлезете в болезнена връзка или да се върнете в нараняващи и разрушителни обстоятелства. Но дори при най-тежки нанесени вреди, ние можем да се издигаме над болката само когато тръгнем по пътеката на истинското изцеление. Тази пътека е пътеката на опрощението, извървяна от Исус Назарянина, който призовява всеки от нас: ела и ме следвай. При тази покана да бъдем Негови ученици и да правим каквото Той е правил, Исус ни кани да реализираме Неговата благодат, да бъдем, и цитирам, от Христова страна посланници, като служим за примирение, според словата на Павел към коринтяните. Изцелителят на всяка рана, този, който отправя всяка наредност, ни кани да работим с Него в тежката задача да творим мир в един свят, който няма как да го открие по друг начин. И така, както пише Филипс Брукс, вие, които позволявате на жалки недоразумения да продължават от година на година на година, възнамерявайки да ги решите някой ден, вие, които поддържате злочести скарвания, защото не можете да решите, че днес е денят да пожертвате гордостта си и да ги поправите. Вие, които подминавате мъже на улицата и не говорите с тях поради някаква глупава причина. Вие, които позволявате нечие сърце да купне за благодарност и симпатия, които планирате да му покажете някой ден. Вие направете веднага това, за което може никога да нямате друга възможност. Мои възлюбени брати и сестри, свидетелствам, че прощаването и забравянето на обиди, стари и нови, е основна част от величието на единението на Исус Христос. Свидетелствам, че това духовно възстановяване може да се случи единствено чрез нашия Божествен Изкупител, който ни помага с изцеление в крилата си. Благодарим на Него и на нашия Небесен Отец, който го изпратил, за обновлението и новорождението, за свободата от стара тъга и минали грешки. Това е не само възможно, но е било откупено и платено на смазваща цена, символ за която е пролятата кръв на Агнеца. Чрез апостолската власт, дадени ми от Спасителя на света, свидетелствам за душевното спокойствие, давано чрез помирението с Бог и другите, ако бъдем достатъчно смирени и смели да го потърсим. Престанете да се препирате едни с други, умолява Спасителят. Ако знаете за стара обида, поправете я. Грижете се един за друг с обич. Обични мои приятели, в нашето споделено служение на помирението ви каня да бъдете миротворци, да обичате мира, да търсите мир, да защитавате мир, мира, да създавате мир. Отправям този призив в името на княза на мира, който много добре знае какво е да бъдеш наранен в дома на приятелите си, но който въпреки всичко е намерил силата да прости, забрави, да изцели и да бъде щастлив. За това се моля, за вас и за мен, в името на Господ Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на за пророка ни славим те, Боже. След песента ще чуем старейшина Шейн Боун от 70-те. Той ще бъде последван от старейшина Нил Андерсън от кворума на 12-те апостоли.
Това е 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Братя и сестри, моя чичо Морел е от семейство с 11 деца. Той ми е любимец и винаги е бил прекрасен пример за мен. Обичам го много и очаквам с нетърпение деня, когато ще го видя отново. Много хора днес се чудят дали Бог съществува и дали имаме истинска връзка с Него. Много хора знаят малко или съвсем нищо за неговия велик план на щастие. Преди повече от 30 години президент Езра Талт Бенсън отбеляза, че голяма част от света днес отхвърля божествеността на Спасителя. Те поставят под въпрос неговото чудотворно раждане, съвършения му живот и реалността на славното му възкресение. В наши дни въпросите са по отношение не само на нашия Спасител, но също и на Неговата църква, църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която Той възстанови чрез пророка Джозеф Смит. Тези въпроси обикновено са насочени към историята, ученията или традициите на Христовата църква. Проповядвайте моето Евангелие, четем. Помнете, че нашето развитие идва от Небесния Отец и Неговия план за щастие и от съвременните пророци, Джозеф Смит и неговите приемници, които получават директно откровение от Бог. Затова първият въпрос, на който някой трябва да си отговори, е дали Джозеф Смит е бил пророк. А той или тя могат да си отговорят на този въпрос, като четат и се молят за книгата на Мормон. Моето свидетелство за божественото призование на пророка Джозеф Смит е било укрепвано, като молитва съм изучавал книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос. Аз съм откликвал на поканата на Морони да питам Бога Вечния Отец в името на Христа, за да узная дали книгата на Мормон е истинна. Свидетелствам, че знам, че тя е истинна. Получил съм това знание, както можете да го получите и вие, чрез силата на Светия Дух. Във введението към книгата на Мормон четем, онези, които придобият това божествено свидетелство от Светия Дух, ще узнаят чрез същата сила, че Исус Христос е Спасителят на света, че Джозеф Смит е неговият откровител и пророк в тези последни дни и че църквата на Исус Христос на светиите в последните дни е отново установеното на земята Царство Господно, подготвящо второто пришествие на Месията. Като млад мисионер, подготвящ се за мисия в Чили, научих важен урок за силата на книгата на Мормон при обръщането във вярата. Един човек, когото ще нарека господин Гонзалес, служил на уважавана позиция в своята църква продължение много години. Той бил получил сериозно религиозно обучение, включително степен по теология. Бил доста горд с познанията си за Библията. Очевидно бил учен по религия. Той много добре знаел за мисионерите свети от последните дни, които работили в неговия град Лима в Перу. Винаги бил искал да се срещне с тях, за да може да ги поучава за Библията. Един ден, почти като дар от небесата според него, двама мисионери го спрели на улицата и го попитали дали могат да го посетят и да споделят нещо от писанията с него. Мечтата му била изпълнена, молитвите му получили отговор. Най-накрая щял да може да покаже на тези заблудени момчета в какво грешат. Той им казал, че би се радвал да го посетят, за да обсъдят писанията. Очаквал срещата с голямо нетърпение. Бил готов да използва Библията, за да опровергае вярванията им. Бил уверен, че Библията точно и ясно ще разкрие грешките в ученията им. Говорената вечер дошла и мисионерите почукали на вратата му. Той се вълнувал. Моментът най-накрая бил настъпил. Отворил вратата и поканил мисионерите в дома си. Един от тях му подал една синя книга и споделил искрено свидетелство, че знаел, че книгата съдържа Словото Божие. Вторият мисионер добавил своето въздействащо свидетелство за книгата, свидетелствайки, че е била преведена от съвременен Божий пророк на име Джозеф Смит, и че учила за Христос. Мисионерите се извинили и си тръгнали. Господин Гонзалес бил много разочарован, но отворил книгата и започнал да прелиства страниците. Прочел първата страница, започнал да чете страница след страница и не спрял чак до късно след обяд на следващия ден. Прочел цялата книга и разбрал, че е истинна. Знаел какво трябва да направи, уварил се на мисионерите, те го учили и той се отказал от живота, който познавал, за да стане член на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Този добър човек беше мой учител в Центъра за обучение мисионери в Провиота. Историята за обръщането във вярата на брат Гонзалес и силата на книгата Мормон ми направи силно впечатление. Когато пристигнах в Чили, моят президент на мисия, президент Ройден Глейтин, покани всяка седмица да четем свидетелството на пророка Джозеф Смит, записано в Джозеф Смит история. Той ни учеше, че свидетелство за първото видение ще има всяка пряка връзка с нашето лично свидетелство за Евангелието и нашето лично свидетелство за книгата на Мормон. Аз взех тази покана при сърце. Чел съм разказите за първото видение, чел съм книгата на Мормон, молил съм се според напътствията на Морони и съм питал Бога Вечния Отец в името на Христа дали книгата на Мормон е истинна. Днес свидетелствам, че знам, че книгата на Мормон е, както казва пророка Джозеф Смит, най-вярната от всички книги на земята. Тя е ключовият камък на религията ни и човек ще се приближава по-близо до Бога, спазвайки нейните наставления, отколкото чрез която и да го от друга книга. Пророка Джозеф също заявява, махнете книгата на Мормон и откровенията и какво ще остане от нашата религия. Няма нищо да остане. Когато получаваме по-добро разбиране кои сме и какви са целите на книгата Мормон, нашето обръщане в вярата се задълбочава и става по-сигурно. Това укрепва нашата решимост да спазваме завети, които сме сключили с Бог. И ако изберете възможността на Божите чеда да стъпят на заветната пътека и ако почитат тези завети да се върнат обратно в присъствието на Отца. Като преподаваме покаяние, кръщаваме обърнати във вярата, ние събираме разпръснати Израил. Книгата на Мормон съдържа 108 препратки към дома Израилев. В началото на книгата на Мормон Нефи учи, защото пълнотата на моето намерение е да мога да убедя людите да дойдат при Бога на Авраам, Бога на Исак и Бога на Яков и да бъдат спасени. Богът на Авраам, Исак и Яков е Исус Христос, Богът на Стария Завет. Получаваме спасение, като идваме в Христа чрез Неговото живо Евангелие. По-късно Нефи пише: Да, баща ми говори много даже относно езичниците, а също и за дома Израилев, че той щял да бъде оприличен на маслиново дърво, чието клони щели да бъдат отчупени и пръснати по цялото лице на земята. И след като домът Израилев бъдел разпръснат, той щял да бъде събран отново и накратко казано, след като езичниците получили пълнотата на Евангелието, естествените клони на маслиновото дърво или останките от дома Израилев щели да бъдат присъдени, сиреч да стигна до знанието за истинския Месия, техния Господ и техния Изкупител. С подобни слова в края на книгата на Мормон пророкът Морони ни напомня за сключените от нас завети, като казва: За да не бъдеш повече объркван, да заветите, които Вечният Отец направи с тебе, о доме Израилев, да може да бъдат изпълнени. Какво представляват заветите с Вечния Отец, за които говори Морони? В книгата на Авраам четем: Името ми е Яхова и аз познавам края от началото, ето защо ръката ми ще бъде с теб. И аз ще те направя голям народ и ще те благословя чрезмерно и ще сторя името ти велико сред всички народи. И ще бъдеш благословия за потомството и след те, тъй че в своите ръце те ще занесат на всички народи това служение и свещеничество. По време на скорошно излъчване президент Ръсел Нелсън научи, че това със сигурност са последните дни и Господ ускорява делото си по събирането на Израил. Това събрание е най-важното нещо, случващото на земята днес. Нищо друго не може да се сравни с него, нито по величина, нито по важност, или по величественост. И ако изберете, ако желаете, можете да бъдете съществена част от Него. Можете да бъдете съществена част от нещо голямо, грандиозно и величествено. Когато говорим за събиране, ние просто заявяваме следната основна истина. Всяко едно от чадата на Небесния Отец и от двете страни на завесата заслужава да чуе посланието, възстановеното Евангелие на Исус Христос, след което да прецени за себе си дали иска да научи повече. Ето това правим като членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Стремим се да помагаме на хората по света да получат разбиране и да повярват в Евангелието на Исус Христос. Ние сме тези, които се трудят за това събиране в последните дни. Нашата мисия е ясна. Братя и сестри, нека бъдем познати като тези, които са приели при сърце обещанието на Морони, молили са се, получили са отговори, са узнали, че книгата на Мормон е истина, след това споделят това знание с други със слова и най-важното чрез дела. Книгата на Мормон съдържа пълнотата на Евангелието на Исус Христос и ни води към заветите на Отца, а ако ги спазваме, това ще ни осигури Неговия най-велик дар – вечен живот. Книгата на Мормон е ключовият камък при обръщането във вярата на всички синове и дъщери на Небесния Отец. Отново цитирам президент Нелсън. Като четете всеки ден от книгата на Мормон, ще изучите учението за събирането, истините за Исус Христос, Неговото единение и пълнотата на Неговото единение, които липсват от Библията. Книгата на Мормон има важна роля при събирането на Израил. Всъщност, ако я нямаше книгата на Мормон, обещаното събиране на Израил нямаше да се случи. Ще завърша със словата на Спасителя, докато учи нефитите за обещаните благословии. Ето, вие сте чедата на пророците, вие сте от дома Израилев и вие сте от завета, който те сключи с бащите ви, казвайки на Аврама: В твоето потомство всички племена на земята ще бъдат благословени. Свидетелствам, че сме синове и дъщери Божии, потомство на Авраам, домът Израилев. Ние събираме Израил за последен път и правим това чрез книгата на Мормон. Книга, която заедно с Господния Дух е най-въздействащото средство за обръщане във вярата. Водени сме от Божий пророк, президент Ръсел Нелсън, който ръководи събирането на Израил в наши дни. Книгата на Мормон е истинна. Тя промени живота ми, подобно на Морони и много пророци през вековете. Ви обещавам, че тя може да промени вашия. В името на Исус Христос. Амин.
На 22 март 2016 година, точно преди 8 сутринта, две бомби са взривени от терористи на летище в Брюксел. срещна Ричард Норби, Мейсън Уелс, Джозеф Емпи са закарали сестра Фани Клейн на летището, за да замине мисия в Кливланд, Охайо. 32 души загубват живота си и всички мисионери са ранени. Най-сериозно е ранен старейшина Ричард Норби, който е на 66 години и служи заедно с съпругата си сестра Пам Норби. Старейшина Норби разказва за онзи момент. Мигновено разбрах какво се бе случило. Опитах се да побегна към безопасно място, но веднага паднах. Можех да видя, че левият ми крак е сериозно ранен. Забелязах черни сажди и по двете си ръце почти като паежина. Внимателно я дръпнах, но осъзнах, че не беше паежина, а изгорената ми кожа. Бялата ми риза ставаше червена от раната на гърба ми. Докато проумявах случилото се, през ума ми премина следната въздействаща мисъл. Спасителят знае къде съм, какво се беше случило и какво преживявам в този момент. Следват трудни дни за Ричард Норби и съпругата му Пам. Той е поставен в изкуствена кома, последван от операции, инфекции и голяма несигурност. Ричард Норби оцелява, но животът му никога няма да бъде същият. 2,5 години по-късно раните му все още заздравяват. Шина замества липсващата част от крака му и той не ходи както преди онзи момент на летището в Брюксел. Защо това би се случило на Ричард и Пам Норби? Те са верни на сключените от тях завети. Преди тази мисия са служили в Кот д'Ивоар и са отгледали прекрасно семейство. Някой разбираемо би казал: това не е честно. Просто не е редно. Те са посветили живота си на Евангелието на Исус Христос. Как може да се случи това? Въпреки че подробностите са различни, трагедии, неочаквани изпитания и трудности, както физически, така и духовни, се случват на всеки от нас, защото това е земният живот. Докато тази сутрин мислех за говорите само от тази сесия на конференцията, осъзнах, че деца на двама и внуци на трима неочаквано са се завърнали в своя небесен дом. На никого не са спестени болести и така, и както беше споменато тази седмица, един обичан от нас ангел на земята, сестра Барбара Балард, леко премина от другата страна на завеста. Никога няма да забравим свидетелството на президент Балард тази сутрин. Ние търсим щастие, копнеем за мир, надяваме се на любов. Господ излива върху нас удивително изобилие от благословии. Но преплетени с радостта и щастието, едно е сигурно. Ще има моменти, часове, дни, а понякога и години, когато душата ви ще бъде наранена. От писанието учим, че ще вкусим горчивото и сладкото и че ще има противопоставяне във всички неща. Исус казва: вашият Отец прави слънцето си да изгрява и на злите, и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Духовните рани не са присъстващи само на богатите или бедните, но на една култура, един народ или едно поколение. Всички имат такива, а те са съществени за придобиването на знание от този земен живот. Моето послание днес е специално за тези, които спазват Божиите заповеди и дадените на Бог обещания, подобно семейство Норби и много други мъже и жени, деца, служащи тази сесия по света, биват сполетявани от изпитания и трудности, които са неочаквани и болезнени. Нашите рани може да се дължат на природно бедствие или нещастен случай. Може да са причинени от неверен брачен партньор, който преобръща живота на верния партньор и децата. Вашите рани може да се дължат на мрака и тъмнината на депресията, неочаквана болест, страданията или преждевременната смърт на обичан човек, Тъгата от това, че члена от семейството се отвърна от вярата си. Самотата безвечен партньор. Поради различни обстоятелства или стотици други обесърчаващи, болезнени, тежки мъки, скрити в нас. Всички разбираме, че трудностите са част от живота, но когато се случат лично на нас, могат да ни парализират. Не трябва да се страхуваме, трябва да бъдем готови. Апостол Петър казва: не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Заедно с ярките цветове на щастието и радостта, тъмните нишки на изпитанията и трагедиите са дълбоко вплетени в самата същност на плана на Отца. Тези борби, въпреки че са трудни, често се превръщат в нашите най-велики учители. Когато разказваме чудената история за онези 2060 млади войни на Елеман, обичаме следните думи. Според добрината Божия и за наше голямо очудване и за радост на цялата ни войска, нямаше нито един погинал сред тях. Но изречението продължава. Нито пък имаше някой загинал сред тези, които не бяха получили много рани. Всеки един от тези 2060-те получава много рани. И всеки от нас ще бъде раняван в битките на живота. Физически, духовно или и двете. Никога не се отказвайте. Колко и дълбоки да са раните на душата ви, какъвто и да е източникът им, където и когато и да сте сполетени, колкото и кратко или дълго да ги имате, целта не е да погинете духовно. Планът е да оцелеете духовно и да процъфтявате във вярата и упованието си в Бог. Бог не е създал духовите ни, за да са независими от Него. Нашият Господ и Спасител Исус Христос, чрез неизмеримия дар на Своето единение, не само ни спасява от смъртта и ни предлага чрез покаяние да получаваме опрощение за греховете ни, но Той също така е готов да ни спасява от скърбите и болките на ранените ни души. Спасителят е нашия добър самарянин, изпратен да превържи съкрушените ни сърца. Той идва при нас, когато другите ни отминават. Със страдание Той помазва раните ни със своя изцеляващ балсам и ги превързва. Носи ни. Грижи се за нас. Той ни кани. Дойдете при мене и аз ще ви изцеля. И Исус ще изстрада болки и оскърбления и изкушения от всякакъв вид, за да може да вземе върху си болките и болестите на своя народ, като вземе върху си немощите ни, бидейки изпълнен с милост. Елате, вие неотишими, където и да чезнете. Елате при умилостивилището, от сърце се преклонете. С наранени сърца, вие елате и своята мъка тук изкажете. Няма земна мъка, неизлечима за небесата. В момент на изключителни страдания, Господ казва на пророка Джозеф: всички тези неща ще ти дадат опит и ще бъдат за твое добро. Как болезнените рани могат да бъдат за наше добро? По време на тежките земни изпитания, с търпение вървете напред и изцелителната сила на Спасителя ще ви носи светлина, разбиране, мир и надежда. Молете се с цялото си сърце. Укрепвайте своята вяра в Исус Христос, в това, че Той ще съществува в Неговата благодат. Дръжте се за словата Му. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Помнете покаянието и силен духовен лек. Спазвайте заповедите. Бъдете достойни за утешителя. Помнете обещанието на Спасителя. Няма да ви оставя безутешни, ще дойда при вас. Мирът на храма е успокояващ балсам за ранената душа. Можете да сте в дома на Господ с наранените си сърца и имена на вашите близки, колкото е възможно по-често. Храмът ни помага да разбираме какво се случва през кратката смъртност като част на вечността. Поглеждайте назад. Спомнете си, че сте доказали, че сте достойни по време на земния живот. Вие сте доблестни чада на Бог. С Неговата помощ може да побеждавате в битките на този паднал свят. Вече сте победили веднъж и може да го направите отново. Гледайте напред. Вашите бити и скърби са истински, но те няма да бъдат вечни. Вашата тъмна нощ ще свърши, защото Синът наистина се вдигна с изцеление в крилата си. Семейните норми ми казаха, разочарованието ни навестява понякога, но никога не му позволяваме да се задържи. Апостол Павел казва, огнетяване сме, но не сме оттеснени. Недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Може да сте изтощени, но никога не се отказвайте. Дори когато сте болезнено ранени, вие инстинктивно ще помагате на другите, уповавайки се на обещанието на Спасителя, който загуби живота си заради мене, ще го спечели. Ранените, които се грижат за раните на другите, са Божии ангели на земята. Само след няколко минути ще чуем словата на нашия възлюбен пророк, президент Ръсъл М. Нелсън. Човек с непоколебима вяра в Исус Христос, изпълнен с надежда и мир, обичан от Бог, но на когото не са били спестени духовните рани. През 1995 година, докато дъщеря му Емили очаквала дете и открили рак, имало дни на надежда и радост, когато тя родила здраво бебе. Но ракът се завърнал и тяхната обична Емили си отишла от този живот само две седмици след 37-я си рожден ден, оставяйки своя любящ съпруг и 5 малки деца. По време на общата конференция, скоро след смъртта й, старейшина Нелсън сподели. Горчивите ми сълзи се лееха заедно с желание да бях направил повече за дъщеря ни. Ако имах силата на Възкресението, щях да бъда изкушен да я върна. Но Исус Христос държи тези ключови и ще ги използва за Емили и за всички хора в определеното от Господ време. Миналия месец, по време на посещението си сред светиите в Пуерто Рико, спомняйки си за опустошителния ураган от миналата година, президент Нелсън говори с любов и състрадание. Това е част от живота. Затова сме тук. Тук сме, за да получим тела и за да бъдем проверени и изпитани. Някои от тези изпитания са физически, някои са духовни. А вашите изпитания тук са били както физически, така и духовни. Вие не се отказвате. Толкова се гордеем с вас. Вие, верни светии, сте изгубили толкова много. Въпреки всичко сте укрепили вярата си в Господ Исус Христос. Като спазваме Божиите заповеди, можем да намираме радост дори и при най-ужасните обстоятелства. Мои братя и сестри, мога да ви обещая, че ако израствате във вярата си, Господ Исус Христос, това ще ви носи допълнителна сила и по-велика надежда. За вас, праведните, изцелителят на нашите души в определеното от Него време и по своя начин, ще изцели всички ваши рани. Никоя несправедливост, никоя преследване, изпитание или страдание, никоя тъга, болка или рана, колкото и дълбоки, всеобхващащи и болезнени да са, няма да останат недокоснати от утехата, мира и трайната надежда на този, чието отворени обятия и наранени длани ще ни приемат обратно в Неговото присъствие. Апостол Йоан свидетелства, че през този ден праведните, които излизат от голяма скръб, ще застанат облечени в бели дрехи пред престола на Бога. Агнеца ще разпростре скинията си върху нас и Бог ще обърше всяка сълза от очите ни. Този ден ще дойде. За това свидетелствам. В името на Исус Христос. Амин. Благодарим на всички, които се обърнаха към нас, както и на хора на Табернакъл за красивата музика, която изпълни тази сутрин. Сега хорът ще ни зарадва с отеква неговият глас. След изпълнението ще имаме привилегията да чуем нашия обичан пророк, президент Ръсъл М. Нелсън. След словата на президент Нелсън, хорът ще закрие това събрание, като изпее «Душата ми се радва». След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Доналд Халстром от 70-те.
Благодаря на хора. Мои възлюбени брати и сестри, през този прекрасен Господен ден се радваме заедно на многото благословие, които получаваме от Него. Благодарни сме за на вашите свидетелства за възстановеното Евангелие на Исус Христос, за направените от вас жертви, за да останете или да се завърнете неговата заветна пътека и за вашата посветена служба в църквата. Днес се чувствам потикнат да обсъдя един много важен въпрос. Преди няколко седмици публикувах изявление с тема «Промяна на подхода към името на църквата». Направих това, защото Господ ми показа колко е важно името, с което Той е заповядал да се нарича Неговата църква. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Както може да се очаква, реакциите от това изявление и ревизираното ръководство за стил на писане са различни. Много членове незабравно промениха името на църквата в своите блогове и страници в социалните медии. Други се зачудиха защо предвид всичко, случващо се по света, е необходимо да се набляга на нещо толкова незначително. А някои казаха, че това не може да се постигне, защо тогава да се опитваме. Нека обясня защо този въпрос е толкова важен за нас. Но нека първо кажа какво това усилие не е. Това не е промяна в името. Това не е промяна в имиджа ни. Това не е нещо козметично. Това не е прищявка. И това не е нещо незначително. Вместо това, всичко това е една поправка. Това е заповед от Господ. Не Джозеф Смит е дал име на възстановената чрез него църква, нито мормон е направил това. Сам Спасителят казва, защото Тъй ще се нарича моята църква през последните дни, тъкмо църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Също в древността, през 34-та година след Христа, нашият възкресен Господ дава подобно наставление на членовете на Неговата църква, когато ги посещава на американски континент. Тогава Той казва, «Вие ще се наречете църквата на Мое име». И как да бъде Моя църквата, освен ако не е наречена на Мое име? Защото ако една църква е наречена на Моисеевото име, тогава тя е църквата на Моисей. Или ако тя е наречена на името на човек, тогава тя е църквата човешка. Но ако тя е наречена на моето име, тогава тя е моята църква. Затова името на църквата не подлежи на преговори. Когато Спасителят ясно посочва какво трябва да бъде името на Неговата църква, като казаното дори се предшества от «И тъй ще се нарича моята църква», Той говори сериозно. И ако позволяваме използването на прякори и дори сами ги затвърждаваме, Той не е доволен. Какво съдържа едно име или в този случай прякор? Когато става дума за прякори на църквата, като например Мормонската църква или Църквата на светиите от последните дни, най-явният пропуск е липсата на името на Спасителя. Премахването на Господното име от Господната църква е важна победа за Сатана. Когато пренебрегваме името на Спасителя, ние косвено омаловажаваме всичко, което Исус Христос е направил за нас. Дори Неговото единение. Помислете каква е Неговата гледна точка. Преди да се роди, Той е Йехова, Богът на Стария Завет. Под ръководството на Своя Отец, Той е създателят на този свят и други подобни светове. Той избира да се подчини на волята на Неговия Отец и да направи нещо за всички Божии чада, което е непосилно за всеки друг, благоволявайки да дойде на земята като единородния на Отца в плътта. Той е хулен, подиграван, заплюван, бичуван, най-брутално. Гециманската градина нашият Спасител взема върху си всяка болка, всеки грях и цялото страдание и болка, някога изпитвани от нас. Мен или всеки, който някога е живял или ще живее. Под тежестта на този смазващ товар, той страда и кърви от всяка пора. Цялото това страдание нараства, когато той е жестоко разпънат на кръста на Голгота. Чрез тези мъчителни преживявания и последвалото възкресение, неговото безпределно единение, той дава безсмъртие на всички и изкупва всеки от нас от последствията на греха при условие на покаяние. След възкресението на Спасителя и смъртта на Неговите апостоли, светът потъва в векове тъмнина. След което, през 1820 година, Бог Отец и Неговият Син Исус Христос се явяват на пророка Джозеф Смит, за да дадат начало на възстановяването на Господната църква. След всичко изтърпяно от Него, след всичко, което Той е направил за човечеството, осъзнавам с дълбоко съжаление, че непреднамерено сме се съгласили Господната църква да бъде наричана с други имена, всяко от които пропуска святото име на Исус Христос. Всяка неделя, като достойно вземеме от причастието, ние подновяваме своето свято обещание пред нашия Небесен Отец, че желаем да вземем върху си името на Неговия Син Исус Христос. Обещаваме да го следваме, да се покайваме, да спазваме Неговите заповеди и винаги да го помним. Когато пропускаме Неговото име от Неговата църква, дали по невнимание не пропускаме да направим Него основен фокус в нашия живот? Вземането върху ни на името на Спасителя включва заявяване и свидетелство пред другите чрез нашите действия и думи, че Исус е Христос. Нали толкова сме се страхували да не обидим някого, който ни е нарекал мормони, че да не успеем да защитим нашия самия Спасител, за да се застъпим на Него? За самото име, с което е наречена Неговата църква. Ако ние, като общност и отделни хора, желаем да имаме достъп до силата на единението на Исус Христос, тя ни пречиства и изцелява, да ни укрепва и изгражда, и накрая да ни възвиси, ние трябва ясно да назоваваме Него като източник на тази сила. Можем да започнем, като наричаме Неговата църква с името, което Той е постановил. За по-голямата част от света, Господната църква днес е прикрита под названието Мормонска църква. Но ние, като членове на Господната църква, знаем кой я оглавява. Самият Исус Христос. За съжаление, когато чуят думата мормон, мнозина мислят, могат да си помислят, че се покланяме на мормон. Това не е така. Ние почитаме и уважаваме този велик древноамерикански пророк, но ние не сме ученици на мормон. Ние сме ученици на Господ. В ранните дни на възстановената църква термини като мормонска църква и мормони често се използват като епитети, жестоки и обидни названия, чиято цел е да скрият Божията ръка при възстановяването на църквата на Исус Христос в тези последни дни. Брата и сестри, има много светски аргументи против налагането на правилното име на църквата. Поради случващото се в нашия дигитален свят и сайтовете, които почти мигновено ни помагат да открием търсната информация, това число информацията за Господната църква, критиците казват, че поправка на името точно сега е особено, не е особено мъдро. Други смятат, че защото сме добре известни като мормони и мормонска църква на повечето хора, ние трябва да извлечем максимална полза от това. Ако ставаше въпрос за име на създадена от хора организация, тези аргументи биха имали тежест. Но по този така важен въпрос ние трябва да се обърнем към този, на когото тази църква принадлежи и да приемем, че Господните пътища не са и никога няма да бъдат като човешките пътища. Ако проявяваме търпение и си вършим работата, Господ ще ни води в изпълнението на тази важна задача. Знаем, че Господ помага на тези, които се стремят да следват Неговата воля, точно както е помагал на Нефи да построи кораб, с който да премине океана. Трябва да бъдем любезни и търпеливи в усилията си да поправиме тези грешки. Отговорните медии ще бъдат съпричастни към нашата молба. На една минала конференция старейшина Бенхамин де Хойос разказа за една такава случка. Той казва: преди няколко години, докато служих в офиса за връзки с обществеността на църквата в Мексико, с един колега бяхме поканени да участваме в едно радиопредаване. Един от програмните директори ни попита: защо църквата има толкова дълго име? Моят колега и аз се усмихнахме на такъв великолепен въпрос и после се заехме да обясним, че името на църквата не е избрано от човек. То е дадено от Спасителя. Програмният директор незабавно и с уважение отвърна: тогава ние ще го повторим с голяма радост. Този разказ ни дава модел за следване. Ще са нужни нашите индивидуални и най-добри усилия да поправим грешки, постепенно налагали се с години. Света може да не ни последват, да ни последват или не, при назоваването ни с правилното име. Но не е правилно да се сърдим, че повечето хора по света наричат нас и църквата с неправилни имена, ако ние правим същото. В нашето ревизирано ръководство за стил на писане се казва: при първоначално споменаване за предпочитане е да се използва пълното име на църквата. Църквата на Исус Христос, на Светите от последните дни. Когато е нужно повторно съкратено име, желателно да се използва термините църквата или църквата на Исус Христос. Възстановената църква на Исус Христос също е точно и може да се използва. Ако някой попита: ти мормон ли си? Може да отговорите: ако питаш дали съм член на църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни, да, такъв съм. Ако някой попита: ти свети от последните дни ли си? Може да отговорите: да, вярвам в Исус Христос и съм член на Неговата възстановена църква. Мои скъпи брати и сестри, обещавам ви, че ако полагаме най-добрите си усилия да налагаме правилното име на Господната църква, този, на когото тази църква принадлежи, ще излива своята сила и благослови върху светиите от последните дни по начин невиждан досега. Ще имаме знанието и силата Божия да ни помагат да отнасяме благословиите на възстановеното Евангелие на Исус Христос на всеки народ, племе, език и люде и да подготвяме света за второто пришествие на Господ. И така, какво зависи от името? Когато става дума за името на Господната църква, отговорът е следният. Всичко. Исус Христос ни е заповядал да наричаме Неговата църква в Негово име, защото това е Неговата църква, изпълнена с Неговата сила. Знам, че Бог е жив. Исус е Христос. Днес Той води Своята църква. За това свидетелствам святото име на Исус Христос. Амин.
Thank you.
Небесни Отче, събрали сме се тази неделна сутрин като приятели и членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Ние наистина сме ти благодарни, Боже, за пророка, който ни води в последните дни. Благодарни сме за това време на изобилно откровение. Ние разбираме, че големите богослови идват с големи отговорности и се молим, че всеки един от нас лично и в семейството ни ще имаме способността да се издигнем и да устояваме твърдо вярата си, да търсим разбиране не само за това, което трябва да вършим, а също трябва да го вършим. Да разбираме, че принципите и ученията, на които бяхме учени по време на тази сесия, през този ден и тези почивни дни, идват от Теб и от Твоя Син. И ако всеки от нас ги следва, можем да бъдем благословени и да дойдем в Христа и чрез Него да получим вечен живот. Благодарни сме за всички, които носят апостолската власт и за привилегията и благословията да имаме Твоето свещеничество и на Сина Ти в тази църква. И сега се оттегляме, за да може да размишляваме, разбираме и вършим научените неща през този ден. Обичаме Те, Татко. Обичаме Твоя Син и се молим в Неговото име. В името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от хора на Табернакъла при храмовия площад. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.